nú það eitt, ég get sagt eina sögu til viðbótar, þá var ég hjá Jóni Ólafssyni í bæjum og það átti að fara í kaupstaðarferð fyrir jólin og það var búið að tala það að fara, við fórum af fjórum bæjum eiginlega eða jafnvel fleiri, það fór maður frá Mýri og úr Dal og svo úr bæjum og við vorum átta á sexarhring eða á fimmana fari stóru sem hétt Vagninn og var í Dal og Kolbeinn átti og það farið til Ísafjarðar og þegar að við komum til Ísafjarðar og erum búnir að útrétta þar þá kemur þar maður til okkar sem var nú þá rétt það leita verða togaraskipstjóri það var minnst okkur búin að læra gott ef hann var ekki að koma úr sjómannaskólanum og var ekki búin að ráða sig upp á eða ekki komin í skiprúm eftir sjómannaskólan en langar til að koma þarna norður og heim jólin og Kolbeinn Jakobsson í Unnarsdal er móðurbróðis þessa Jónbjarnar og þegar að við ég var háseti hjá Rósingar Kolbeinssyni þetta haust á bát og rérum frá Mýri hann var formaður fyrir þá Mýrabræður og við vorum á borð saman þegar Jónbjörn bættist við þarna þá vorum við með níu og þá var það kallað að maður skipti á annað borði þegar að eru eins margir aukamenn á bátnum eins og eru á annað borðið og það byrjar með því að ég réri og Páll Borgarsson og Rósingar við erum saman á borð og þetta voru nú heljarræðarar Rósingar og Páll svoleiðis að það hallaði nú ekkert á okkur þó að ég kannski hafði nú róið minna heldurinn meðalagi en þegar var farið að róa þannig en það tekin strax skorpa á Ísafirði og Jónbjörn hann í hvítri skyrtu með harðan flippa og hann lendir á borði með Dalsbræðrum, Jakob og líklega Fimboga. Og þeir eru þangað til að særa hann með því að hann rói ekkert með svona stífan flippa, hvort hann halda hann geti nokkur róið með svona stífan flippa. Og þeir eru þangað til að særa hann að hann tekur af sér flippan og stingur honum í vasan og það er haldið skorpinu, það er róið í korter og þá er skipt alveg á borðinu og við róum svona áframhaldandi skorpu þangað til við komum inn að ílendingu í Unnarsdal þá erum við búin að vera þrjá tíma frá dokkunni á Ísafirði og þetta, ég hef oft farið þetta á mótorbát og þá ganggóðum mótorbátum og þetta er svona má vera góður gangur á mótorbát til þess að fara þetta á þremur tímum